Var í annað sinn.
Virðulegi forseti, þakka kærlega háttvirtur þingmanni Guðlaugi Þór Þórðarsyni kærlega fyrir. Þannig nefnilega vildi svo til að háttvirtur þingmaður hitti naglan á höfuðið. Svo virðist nefnilega vera að það sé ekki þjóðin eða farsæld þjóðarinnar sem þessa ríkisstjórn skiptir máli, heldur líf ríkisstjórnarinnar. Það hefur sýnt sig hér síðustu daga. Það er skiptum ráðherra í ríkisstjórninni, það er að breyta nöfnum á ráðuneytum eingöngu til þess að vinstri velferðaríkisstjórnin haldi lífi nái að standa af sér þennan storm. Þó þið ráðu ekki neittu verkefnin og eru stunda nánast hvern einasta dag kattasmölun og svo virðist vera með þessari nýju, með þessum nýju ráðherra sem kom hér inn í ríkisstjórna, þá er búið að múlbinda ykkura allavegna af óþekku köttunum. Mér langar að spurja þingmanninn Guðlaug Þórðarson háttvirtan að því að það stendur hér í nefndaráliti frá meiri hlut allsherjarnefndar. Með leyfi forseta, meiri hluti leggur áherslu á að áfram verði unnið að undirbúningi og samráði vegna atvinnuvegu nýsköpunarráðuneytis og umhverfis- og auðlindaráðuneytis. Þó ekki sé lögð til afgreiðslu þeim hlutamálsins nú, þannig allar fyrirhugur að ráðuneyta breytingar nái fram að ganga eigi síðar en áforu var samkvæmt frumvarpinu. Hvert er mat þingmannsins á því, hvenær lætur ríkisstjórnin til skara skríða á ný að sameina þessi ráðuneyti og stofna hér atvinnuvegaráðuneyti, því að við vitum það mikil andstæða við stofnun atvinnuvegaráðuneytis innan annars ríkisstjórnarflokksins hjá Vinstri grænum. Telur þingmaðurinn að þetta fari fram hér í mikilli ósátt þegar þar að kemur og hver telur þingmaðurinn séu næstu skref í málinu? Erum við að tala um þetta sem gerist um áramót? Erum við að tala um að þeir seti ráðherra yfir þetta til að vinna þetta núna um áramót eða eftir 6 mánuði? Því miður formaður rassinum, það gat ekki svara mér þessu áður.
Þá svarar andsvari háttvirtur 50 þingmaður ekki